dana. Rádia Slobodná Evropa.
U dokumentima za petak, 8. maja, među ostalim možete čuti, mladi iz Novog Pazara napravili predstavu Beton Mahala.
Te priče zapravo čine srž predstave. Beton Mahala je kolaž sačinjen od mnoštva slika i situacija. U svakoj od njih, dramaturzi i istovremeno glumci detektuju negativne aspekte društva u kojem žive.
Dramski pisac Jeto Nezira je o tome kada će se normalizirati odnosi Beograda i Prištine.
Kad gostuje neka predstava iz Beograda u Prištini, to da bude vest samo činjenica da je to neka dobra ili loša predstava, a ne da dolazi iz Beograda i vice versa.
Profesor iz Londona Erik Gordy odgovara na pitanje šta rezultati posljednjih izbora govore o budućnosti Britanije u Evropskoj uniji, odnosno Škotske u Britaniji.
Konzervativci su obećali referendum o Evropskoj uniji u naredne dve godine i verovatno će ispuniti to obećanje. Mislim da podela između Engleske i Škotske je više nego očita od ovih rezultata. I tu mora nešto hitno da se preduzme.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Još se nije napunilo ni dva mjeseca od kad je formirana entitetska vlada u Sarajevu, a već se govori o krizi federalne vlasti. Sve zbog raspodjele javnih preduzeća u vlasništvu države ili u prijevodu zbog para koje tamo leže. Sve tri vladajuće partije, Stranka demokratske akcije, Hrvatska demokratska zajednica i Demokratski front, javno govore da na čelo javnih preduzeća trebaju doći stručni, a ne podobni, ali ispod žita svi te kadrove traže u svojim redovima. Priču ima Aida Đugum.
Kamen spoticanja među vladajućim strankama u Federaciji BiH su imenovanja upravljačkih struktura u javnim preduzećima. Zbog tog pitanja sedmicama nije zakazana sjednica vlade Federacije, a i kada je konačno održana, nisu prisustvovali ministri iz Hrvatske demokratske zajednice. Aleksandar Remetić, ministar trgovine i član Demokratske fronte, novinarima je rekao:
mislim da je u ovom trenutku vlada ipak u krizi i da se te stvari trebaju riješiti, možda i na nivou, na jednom višim nivou.
Ministri iz Hrvatske demokratske zajednice, kako je zvanično saopšteno, nisu došli jer na dnevnom redu sjednice nije bila tačka o smjeni u svim javnim preduzećima. Marinko Čavara, predsjednik Federacije BiH i potpredsjednik HDZ-a BiH, objašnjava.
Znači, ne možemo dopustiti, kao što to radilo u proteklom mandatu, da mandat istekne, pa onda se na neki način u nekom nelegalnom, nezakonitom stanju upravlja tim poduzećima.
U pomirljivom tonu zamjenik predsjednika Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović je rekao:
imamo jedno uhodavanje, bit će manjih kriza, mislim da će se ova vlada u jednom momentu uhodati. Ponekad će izostati DF, ponekad će izostati HDZ, nadam se sve manje, SDA nikad neće izostati.
Federalna vladajuća trojka je upala u krizu kada je na red došla stranačka raspodjela javnih preduzeća u većinskom vlasništvu države. Zapravo, do krize je došlo zbog različitog tumačenja uredbe kojim se reguliše izbor članova u nadzornim odborima. Uslovljavajući održavanje sjednica, HDZ je tražio ukidanje ove uredbe kako bi sve ovlasti u tom procesu dobila vlada. U tome ih je podržala SDA, a suprotstavila se Demokratska fronta. Članovi ove stranke žele zadržati princip uveden u vrijeme vlade SDP-a, po kojem ministri odlučuju o imenovanju u nadzorne i upravne odbore. Reuf Bajrović, ministar energetike, rudarstva i industrije.
Pa, uredba će ostati. Ljudi koji su bili protiv te uredbe shvate da je ona njima u stvari u interesu. Uredba ne daje moć ministrima, uredba ministra ograničava. I to, ja mislim, sada svima jasno.
Javna je tajna da preduzeće u većinskom vlasništvu države stranke smatraju izbornim plijenom. Tako, nakon izbora redovno kreće borba za dominaciju prevlast u preduzećima u kojima je koncentrisan ogroman kapital. Primjera radi, godišnji bruto prihod dvije elektroprivrede u federaciji jednak je godišnjem budžetu vlade federacije. Zbog toga stranke na rukovodećim mjestima žele imati politički podoban kadar, a ne sposoban. Bivši premijer federacije BiH i lider SDP-a Nermin Nikšić ne vidi ništa sporno u toj činjenici.
Svaki put su javna preduzeća dio tih nekih političkih trgovina i svaki put su imenovanja politička imenovanja. Teško je naći primjer da je neko imenovan, da nije imao podršku neke političke stranke.
Emir Čekić iz nevladine organizacije Transparency International BiH objašnjava šta to strankama zapravo znači.
Nije bitno hoće što ti donijeti 105-110 miliona maraka u budžet, nego je bitno šta će ti nama isfinansirati za sljedeću kampanju preko svog javnog preduzeća. Mi svaki ciklus izbora gonimo bar jedno, dva, tri javna preduzeća za finansiranje kampanja političkih partija na vlast.
Analitičara Slavu Kukića ne čudi što je odmah nakon što je formirana vlada federacije zapala u krizu.
Da je Dragan Čović već navikao na logiku ultimatuma, on je logiku ultimatuma primijenio kod formiranja državne vlasti, kod formiranja federalne vlasti. Na tu logiku ultimatuma njegov partner, lider SDA, je uvijek slijegao ramenima. On samo staru oprobanu logiku ultimatuma pokušava i dalje prakticirati. Hoće li ona i ovaj put uspjeti, ostaje da se vidi, ali ako uspije, to je novi znak da u sljedeće 4 godine ne treba očekivati nikakvu bitnu promjenu, da pače, Bosni i Hercegovini prijeti i dalje zaostajanje i za njezinim okruženjem i za Europom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dok se kriminalci međusobno uvezuju ne vodeći računa o državnim ili entitetskim granicama, dotle je sigurnosni sistem u Bosni i Hercegovini potpuno rascjepkan, na štetu svih stanovnika zemlje. S druge strane, činjenica je da politika upravlja institucijama sigurnosti, postavljajući ključne ljude iz redova poslušnih, a ne sposobnih, pa stoga nikoga ne treba čuditi što građani ne vjeruju da će kriminalci zaista biti suđeni. Slušate Dženanu Halimović.
U vrijeme kada se Bosna i Hercegovina, ali i cijeli region suočavaju s velikim sigurnosnim izazovima, od terorizma do organizovanog kriminala međunarodnih razmjera, ključno je da uposleni u sigurnosnim sistemima moraju biti kvalifikovani i educirani za ono što je pred njima. Danas se tim poslovima bavi svako ko poželi, kaže dekan Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Nedžad Korajlić.
Da li su to ljekari, pekari, apotekari ili su to ljudi menadžeri sigurnosti, stručnjaci iz kriminalistike, kriminologije, jer danas imamo osjećaj da se problemom sigurnosti žele baviti svi. I oni koji nisu pozvani i oni koji su pozvani, a ostali su na razvoju prije 20 godina kada su završili fakultete.
Upravo jer kriminal postaje sve sofisticiraniji, takvi moraju biti i kadrovi u sigurnosnom sektoru, koji moraju znati kakav je naredni korak protivnika, vjeruju stručnjaci za kriminalitet. U tom svjetlu neophodna je saradnja sa svim segmentima društva. Istraživanje koje je radio Centar za sigurnosne studije iz Sarajeva pokazao je da 40% građana Bosne i Hercegovine smatra da je policija najkorumpiraniji dio ukupnih struktura sigurnosnog sistema. Brojne afere koje potresaju državu završe samo na tome, što kod građana stvara sumnju. Alma Kovačević, projekt koordinatorica Centra za sigurnosne studije u Sarajevu.
Do sada nemamo pravosnažnih osuđujućih presuda za krupna koruptivna djela. To može ukazati i na korumpiranost ukupnog sigurnosnog sektora, u ovom slučaju pravosuđa, i znači da je kompletan sigurnosni lanac, ne samo policija, nešto gdje treba jačati integritet.
Također, jedan od ključnih problema je svakako korupcija, koja prema globalnom barometru u svim balkanskim zemljama premašuje 60%. Glavne uloge su uglavnom političari ili njihovi bliski prijatelji kojima se namještaju poslovi. Tako raste i sumnja da nisu svi isti pred zakonom. Nevladin sektor se kroz mrežu Point Plus odlučio pozabaviti ovim pitanjima te nadgledati borbu protiv korupcije u policijama na Zapadnom Balkanu. Saša Đorđević, Beogradski centar za bezbjednostnu politiku.
Prvo, neko pitanje jeste koje ćemo mi raditi do kraja godine jeste koliko političari utiču na rad policije, pre svega na onaj operativni rad policije, kako ide proces depolitizacije policije, koji je jedan od veoma velikih problema.
S druge strane, u Bosni i Hercegovini postoji problem nesaradnje među agencijama, čak i oko bitnih sigurnosnih pitanja. Iako smatra da politika koja i postavlja čelne ljude u institucije sigurnosnog sistema nije kriva, zamjenik direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Mile Jurić, nije mogao poreći da sve ovisi o volji prije nego zakonskoj obavezi.
Ako malo pogledamo zakone o unutarnjim poslovima svih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, vidjet ćete u svakom da stoji da su sve obavezne na suradnju. Znači, pitanje tu pomalo i dobre volje za suradnju i pitanje svakako kapaciteta.
Terorističke prijetnje koje stižu do operativaca su stvarne i ozbiljne, što je pokazao i napad na policijsku stanicu u Zvorniku. Napad na policajce i napadi na državu, kaže kriminalist Jasmin Ahić. Ipak policija i kada radi na sprječavanju izložena je pritisku, baš kao i brojne druge agencije. Najveći broj terorističkih prijetnji spriječen bez da je javnost ikada saznala da su postojale, ali kad se desi tragedija, treba ih pustiti da rade bez smetnji i upletanja politike, kaže Ahić.
Svi mi kao građani trebamo na policijskog službenika, na pretres stana, na informativni razgovor da shvatimo da je to nešto normalno i da od toga ne pravimo ogromnu dramu. I policijski službenici moraju da budu veoma senzibilni, pogotovo u onim područjima povratničke populacije u Republici Srpskoj, u Federaciji, apsolutno nije bitno. Ali ono što je bitno, policijski službenik je simbol države i bez obzira da li to bilo od lokalnog nivoa do državnog nivoa, tako se mora percipirati.
Kriminalci su bara koji suditi prema dosadašnjem iskustvu korak ispred sigurnosnih agencija. Granice, etnička ili politička pripadnost njima nisu problem. To su pokazali i primjeri slučajeva Turković ili Keljmendi, ali i radikalnih grupa, poput onih koje vrbuju mlade za odlazak na strana ratišta koji su uvezani od Beča preko Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Crne Gore. Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ljudi s hendikepom u Crnoj Gori su u neravnopravnom položaju u odnosu na ostale građane, a jedan od glavnih problema u ovoj oblasti je činjenica da im je uskraćeno pravo na samostalan život, jer je za njih zaposlenje, koje je osnovni preduvjet, zapravo nemoguća misija. Slušate Esada Krcića.
Ocjena da je Crna Gora postigla značajan napredak u usvajanju zakona koji uređuju neku oblast, ali da na terenu ne postoje vidljivi pomaci, je postala uobičajena ocjena za mnoge problematične društvene aspekte u Crnoj Gori, a među njima su i prava lica sa invaliditetom koja se suočavaju sa različitim vidovima neravnopravnog položaja u odnosu na ostatak populacije, a jedan od njih je nemogućnost zapošljavanja. Marina Vujačić, direktorka Udruženja mladih sa hendikepom.
Najveći poslodavci osoba s invaliditetom su i dalje nevladne organizacije, a posebno organizacije osoba s invaliditetom, što predstavlja segregaciju osoba s invaliditetom na tržištu rada. Veliki broj osoba s invaliditetom primoran je da obavlja zanimanja koja nisu u skladu sa njihovim obrazovnim profilom. S obzirom da je samo prije 3 dana obilježen Evropski dan samostalnog života osoba s invaliditetom, to me inspiriše da konstatujem da za osobe s invaliditetom bez ekonomske nezavisnosti nema ni samostalnog života.
Ocjena o papirnom napretku i problematičnoj praksi u društvenom tretmanu lica sa invaliditetom se može smatrati i zaključkom današnje konferencije koju je Udruženje mladih sa hendikepom organizovalo na temu zapošljavanje lica sa invaliditetom. Zakon je sve uredio, ali rezultata nema. Predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Slaven Radunović.
Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom pokušali smo da implementiramo jedan sistem kojim bi poslodavci bili motivisani za njihovo zapošljavanje. Prema zakonu poslodavac koji ima od 20 do 50 zaposlenih dužan je da zaposli najmanje jednu osobu s invaliditetom, a sa preko 50 zaposlenih dužan je da zaposli najmanje 5% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Također poslodavac dobija pravo na subvencije za prilagođavanje radnog mjesta, zaradu osobe sa invaliditetom i druge neophodne troškove. Ipak poslodavci radije biraju da uplaćuju doprinose fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom.
Glavni pregovarač u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom Aleksandar Andrija Pejović je tokom opširnog izlaganja između ostalog govorio o brojnim pregovaračkim poglavljima kroz koja se provlači pitanje poštovanja prava lica sa invaliditetom.
Ovo jeste možda jedan od najvažnijih pokazatelja Evropske unije na djelu, odnosno samog procesa integracije i onoga što on donosi kroz pregovaranje. Dakle, kako da najbolji način zaštititi najranjivije grupe u našem društvu i kako upravo da sebe izgradimo kao društvo u procesu Evropske integracije pregovaranja, kako bismo jednog dana, kad postanemo članice Evropske unije, to ne bili samo na papiru, nego zaista društvo koje pokazuje da je usvojilo prave evropske vrijednosti.
Međutim, po svemu sudeći, Evropska unija je još daleko. Predstavnica Ministarstva rada i socijalnog staranja je podsjetila na zakon koji reguliše zapošljavanje lica sa invaliditetom, ali je i ocijenila njegov učinak.
Svjesni smo da zakon nije zaživio u praksi onako kako smo se nadali. Zato koristim priliku da vas obavijestim da Ministarstvo rada i socijalnog staranja planira izmjene i dopune zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.
Koliko je zakon koji reguliše zapošljavanje lica sa invaliditetom obesmišljen govori i primjer Skupštine i Ministarstva rada i socijalnog staranja na koji je podsjetila direktorka Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić.
Najaktualniji je slučaj Skupštine Crne Gore, čiji su predstavnici na sastanku Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Crne Gore konstatovali da nisu znali da je njihova obaveza da uplaćuju poseban doprinos. Dakle, radi se o instituciji čiji su predstavnici usvojili zakon koji propisuje datu obavezu. Ranije u toku 2012. ista činjenica konstatovana je za Ministarstvo rada i socijalnog staranja.
Predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Slaven Radunović.
Kako sam obaviješten, počela je redovna uplata od kraja 2014. početka 2015. A ne smijem da tvrdim jer nisam iz sekretarijata, ali koliko sam informisan, mislim da je nadoknađeno sve ono što je trebalo da bude uplaćeno. Nadam se da je tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U intervju sedmice u emisiji Za Srbiju gostuje dramski pisac iz Prištine Jeton Neziraj, koji već godinama sarađuje sa umjetnicima u Beogradu. Njegove predstave u izvođenju srpsko-albanskog ansambla Patriotic Hypermarket beogradska publika imala je priliku vidjeti u Centru za kulturnu dekontaminaciju i u Bitev teatru. Posljednji projekat, čiji je Neziraj koproducent, a uz državnu finansijsku podršku Srbije i Kosova, predstava Romeo i Julija, izvodi se na albanskom i srpskom jeziku. Na pitanje Branke Mihajlović, da li se širi krug ljudi koji nemaju predrasude ili su srpsko-albanski umjetnički projekti ekskluziva za tanani sloj dobronamirnih, hrabrih ljudi, je to Neziraj odgovara.
Širi se i to je jako normalno. Ja to kažem krug izdajnika, znači naravno. Širi se jer čujte, kad smo mi to krenuli 2008. na primjer za Patriotic Hypermarket, nije bio lakše da nađemo glumci koji su htjeli da budu deo projekta. Prošle godine smo za Rome i Juliju smo imali više nego 80 glumci koji su došli na audicije. Sada prije par dana sam čitao da neki kosovski umjetnici koji ja pamtim da u 2007. su bili jako, jako oštri protiv ovu saradnje, sada će imati neku izložbu u Beograd. I to ja vidim kao normalan proces i tako i treba da bude. I ova saradnja treba da dolazi u toj tačkoj da ne bude više vest. Mislim, kad gostuje neka predstava iz Beograda u Prištini, to da bude vest samo činjenica da je to neka dobra ili loša predstava, a ne da dolazi iz Beograda. I vice versa. I to će da se, ovaj trenutak će da stiže. Ne znam koliko će da traje, ali mi ne smemo da budemo puno entuzijasti da vjerujemo da je sve rešeno i da sa Romeo i Julijom smo evo završili, to je kraj konflikta ili šta god. Mislim, to je dobar znak, ali vidite, ovdje u ovim prostorima se očekuje još neki drugi dron ovaj, koji može da leti u nebu Kosova ili Srbije i odjednom taj rasistički diskurs će da bude ponovo prisutan i ponovo ćemo pričati, znaš, o pomirenje, ponovo ćemo pričati aj koja će da bude prva predstava koja gostuje u Beograd nakon ovog prvog drona ili drugog drona, ponovo će neki dron da leti u Prištine.
Kako je izgledala atmosfera i kakve su okolnosti u Beogradu bile 2012. kad je prvi put vaš komad let iznad pozorišnog Kosova?
Kosovskog pozorišta.
Da, i 2015. godine nakon drona.
Pa znate šta, kad smo 2012. u decembar došli sa ovom komadom, došli smo sve normalno da kažem, došao je publika, naravno je bio u pažnju medije zbog činjenice da se bavi o nezavisnost Kosovi, ali reakcije su bile odlične i sve je prošlo super. Sada, prošli decembar kad smo igrali, znači 2 mjeseci posle ovog famoznog drona, srpska policijska patrola je nas dočekao u granici Kosova i oni su bili s nama 24 sata. Naravno, igrali smo u Reksi, tamo je odlična publika bila i odličan prijem, ali ti si video više od 60-80, ne znam, policajca van pozorište. Naravno, to sam razumeo da oni hoću da budu sigurni da neće ništa da se desi, ali onda to je tužno, jer tužno je ti si nekako gradio i ti si vjerovao da eto, ove situacije sa policijom smo završili, znaš. Ali odjednom neki dron leti i onda ruši sve. I te drone ćemo imati još nad našim glavama.
Vaš komad rušenja Eiffelove kule, koja je nedavno izvedena u Beogradu, govori o verskom fanatizmu. S obzirom na to da je verski fanatizam pokazalo se i u savremenom svetu velika opasnost, kada se u ime Boga, ma kako se on zvao, ponovo kreće u ratove, u terorizam. Zanimljivo je čuti koliko se vera i na koji način zloupotrebljava na Kosovu.
To je velika tema i mi možda do kraja 90-ih društvo ovdje je bio jako otvoreno u tom smislu, tako da nije bio bitno da si musliman ili katolik i nekako ovdje postoji, još dan danas možda postoji taj neki mit da za albansko društvo nije bitno, znači, religija, nego da smo Albanci, znaš, taj te neki romantički pogled. Ali nažalost stvari su malo promenuli posle 2000-te i taj religijski liberalizam koji je postojao već je krenuo da se malo menja i odjednom si mogao da vidiš ovi radikalci, da kažem, koji su bili prisutni i koji su počeli da budu malo više agresivni. Ali mislim da verski radikalizam u Kosovu nema budućnost. Jer ljudi, mislim, množina, to da kažem, možda 90% njih su jako otvoreni i ne vidu u taj neki spas, da kažem, u taj ekstremizam.
Intervju s Ječanom Nezirajem u cjelini možete čuti u emisiji Za Srbiju u 9:30 ili pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Predstava novopazarske dramske grupe Beton Mahala, koja je u matičnom gradu zabranjena zbog toga što kritikuje tamošnje prilike, izvedena je u četvrtak veče u punoj sali Beogradskog Zvezdara teatra. Komad u režiji Branislava Trifunovića i Rifata Rifatovića napisalo je osmoro mladih novopazaraca. Članovi dramske grupe Joj, evo ih ovi igraju u predstavi koja se fokusira na etničke podjele, dvojezičnost, loše obrazovanje. Dušan Komačević je zabilježio.
U Pazaru najviše volim Ramazan. Kulu masiru i da šetam ulicama kad je prazan. Ali u gradu kojem se ne ceni kultura i obrazovanje, osjećam se kao stranac.
U Pazaru mnogo volim Kulu Motridu i one čaršijske prodavničice, one male. Ono što jako mrzim, su turbo folk dečaci i devojčice. Devojku nemam tebra.
Što je tako?
Pa ona nije htjela da jede klijem, pa ja nisam htjela da se sunetim.
Ovo su neka od razmišljanja koje osam mladih glumaca i glumica iz Novog Pazara iznose na pozornici. Inicijalna kapisla za nastanak Beton Mahale bio je novopazarski Youth Theater Festival koji okuplja mlade ljude iz cijele Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa glumac i jedan od dvojice reditelja predstave Branislav Trifunović.
Nekako smo onda krenuli da prvo da čitamo porodične priče Biljane Srbljanović, jer je to bila neka prva ideja, a onda sam ja posle 3 dana shvatio da su te porodične priče Biljane Srbljanović potpuno nebitne u odnosu na priče koje ti mladi i pametni ljudi imaju u svom gradu i da su te njihove priče mnogo snažnije i mnogo autentičnije u tom trenutku na tom mjestu.
Te priče zapravo čine srž predstave. Beton Mahala je kolaž sačinjen od mnoštva slika i situacija. U svakoj od njih dramaturzi i istovremeno glumci detektuju negativne aspekte društva u kojem žive. Leila Bučan, 21-godišnja glumica, govori o problemima koji žuljaju nju i njene mlade kolege.
Pitanje pre svega te dvojezičnosti u školama, što je za mene pretužno. To je toliko tužno što se ta deca odvajaju da bi slušali nastavu na bosanskom ili na srpskom. Onda pitanje toga gdje ćemo da izlazimo, da ćemo svi da budemo na jednom mjestu zajedno ili ćemo mi ipak da idemo na neka mjesta na kojima nisu Srbi, na kojima nisu muslimani ili jesu Srbi ili jesu muslimani.
Njen kolega, 20-godišnji Nedim Nezirović, naglašava da je cjelokupna predstava jedan veliki stav.
Bili smo svesni mi problema još na početku građenja same predstave, ali nekako kako ulazimo u suštinu problema i slušamo jedni drugi, zapravo shvatamo da su to problemi svih nas.
No neki ipak više vole da žmure pred tim problemima. Nakon 2 uspješna izvođenja u januaru, Beton Mahali su zatvorena vrata kulturnog centra u Novom Pazaru, navodno zbog nedostatka termina. Istovremeno, sa više frontova je počela hajka na umetničku ekipu kojoj je zamereno da nije u pravom svetlu prikazala svoj grad, ali i da je napravila anti-islamsku predstavu. Branislav Trifunović smatra da su na ovaj način neki želeli da zastraše mlade glumce.
I to je ono što je meni stvari bilo najgore od svega, jer su im u igri bila deca koje oni poznaju. To je, mislim da je to najgora stvar, da se ti igraš decom koju vrlo dobro znaš i u koju se kuneš pre ili posle predstave. A deca govore neke stvari koje najzad možda nekima nisu lepe, ali su suštinske, i to deca ne govore iz mržnje, nego iz čiste ljubavi prema gradu, ne bili svoj grad učinili još lepši.
Lejla Bučan ne krije da ju je ovakav ishod rastužio.
Mogu reći da je to jako jedna tužna činjenica, da ne možemo da igramo u gradu u kojem smo odrasli, u kojem je nastala predstava koja je vezana za taj grad. Prosto se osjećam otuđena. Super je meni tamo, mislim, lijepo je meni u ovom gradu, imam svoje prijatelje i sve to, ali više nema onog duha kad se radujemo što ćemo da igramo u našem gradu.
Dok je za Beton Mahalu Novi Pazar i danas, 4 mjeseca nakon premijere, zabranjeni grad, trupa dobija pozive za gostovanje po Srbiji, ali i van zemlje. Osim u Beogradu, već su nastupali u Užicu, Novom Sadu, Kruševcu, a planirano su izvođenja u BiH, Makedoniji i Crnoj Gori. U međuvremenu i Nedim i Lejla nadaju se da će njihova predstava pokrenuti promjene u gradu koji vole i u kojem žive.
Mislim da se pokrenuo jedan točak koji bi vjerovatno trebao, kako je to rekao naš prijatelj, da se kotrlja, i u tome trebaju da nam pomognu ljudi, jer ne možemo sami, naravno.
Ja se iskreno nadam da može i verujem u to da može, jer ne bih radila nešto što ne verujem da može da uspe i da promijeni to, jer to je cilj, da probudimo kod ljudi svijesti i da ta svijest proradi i da krene neka promjena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Aktualni britanski premijer David Cameron ostaje na vlasti još 5 godina. Na izborima u četvrtak, na koje je izašlo rekordnih 70% birača, Škotska nacionalna stranka pomela je sve ostale na sjeveru zemlje. Komentarišući izborni uspjeh konzervativne partije i uspjeh škotskih nacionalista, Erik Gordy, profesor iz Londona, inače ekspert za jugoistočnu Europu, kaže da to i nije toliko iznenađenje.
Kad se uzima procenat koji su stranke dobile pri glasanju, to mislim, ankete su bile manje više u pravu. Mislim, sve je to u nekim normalnim marginama, ali tamo gde su laburisti trebali da pobede u marginalnim jedinicama, nisu, tako da je ispalo da je mnogo bolji rezultat za konzervativce, a sa tim što za sada, mislim, stranke koje imaju svoje sedište u Londonu, svako od tih većih stranaka ima po jednog poslanika iz Škotske. Znači, ogromna većina poslaničkih mjesta u Škotskoj je išla Škotskoj nacionalnoj stranci, što stvara veliki problem legitimiteta za buduću vladu.
U komentarima uoči izbora dosta se govorilo o tome da bi rezultati mogli da utiču na budućnost ostanka Velike Britanije u Evropskoj uniji i Škotske u Velikoj Britaniji. Šta o tome govore ovi rezultati?
Konzervativci su obećali referendum o Evropskoj uniji u naredne 2 godine i verovatno će ispuniti to obećanje. Veliko je pitanje kako će proći taj referendum. Ja mislim da će premijer biti za ostanak u Evropskoj uniji, kao što će biti, mislim, i laboristi i zelene, pa i Škoti su za to, tako da je verovatno veća verovatnoća da bi prošao referendum i da bi Britanija ostala u Evropskoj uniji. Ali mislim da podela između Engleske i Škotske je više nego očita od ovih rezultata, i tu mora nešto hitno da se preduzme. Znate, mislim da su konzervativci vodili dosta prljavu antiškotsku kampanju i da laboristi se, mislim, tome nisu usprotivili na jak način, i da je to povećao rezultat škotskih nacionalista.
Oni su ostvarili dosta veliki uspeh, zapravo istorijski uspeh.
Jeste, najveći uspeh do sada.
Vi ste ekspert i za Balkan, pa bih vas pitao da li bi se i kako ovi rezultati mogli odraziti na Balkan i na Srbiju?
Mislim da nema velikih razlika između stranaka što se tiče tog dela spolne politike. Jedino, mislim, rekao bih da konzervativci uglavnom blagonaklono gledaju na proširenje Evropske unije, znači i na kandidaturu Srbije, sa tim što mislim da, da nije mnogo verovatno da će Evropska unija primiti nove članove u narednih nekoliko godina.
Čuli se profesora iz Londona Erika Gordija, s kojim je razgovarao Ognjen Zorić. Intervju možete potražiti na našoj internet stranici.